إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Tunaendelea na tafsiri hii ya surati Rum. Jana tulisimamia katika aya nambari 18 na leo tutaondokea aya nambari 19 ya surati Rum. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya nambari 19 surati Rum: yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. نسمع الله سبحانه وتعالى يخرج الحي يي ني أمباي هكتوى كيلشو حي من الميت كتيكا كيلشو كفا، ويخرج الميت نا هكتوى كيلشو كفا من الحي كتيكا كيلشو حي، ويحيي الأرض بعد موتها نا حويشة أرض بعد يكفى كواك، وكذلك تخرجون بس لو هيفو هيفو كما مليفونا لفو امتقابو ففولي ونين تخرجون بمانا ومانا ومانا امتتوكا كتك مكابورين كما في الأرض اللي فقوا امكوفا بعد اكبتو حاي. يخرج الحي، الله سبحانه وتعالى نسمع يي هكتوى يخرج الحي كليشو حي من الميت كتك كليشو كفا كشا، ويخرج الميت نهكتوى كليشو كفا من الحي كتك كليشو حي. وهابا كنا سورة بلي، سورة كوانزا ni kwamba kitu ambacho kimekufa, kitu kile Allah Subhanahu wa Ta'ala anatoa ndani yake kilicho hai. Hii sura ya kwanza. Sura pili ni kwamba kitu kilicho hai anatoa ndani ya kilicho hai, anatoa kilichokufa. Nini maana yake? Ameeleza Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake يخرج الحي من الميت، ومن الله سبحانه وتعالى هو كتوى الحي كليشو حي هو كتوى من الميت كتوكا كتك كلي كليشو كوفا. أكسما كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة. نكام مفانو يعني كافو إيه نكام تشبيه، نكام مفانو أمتو أما أمتو نهاي lakini anatolewa kwa api mina nutfa. Anutfa kusudiwa tone la manii. Tone la manii halina uhai, lakini mtu aliye hai angalia, atolewa katika tone la manii ambalo halina uhai. Mfano mwingine wa ta'ir, ndege au kuku. Kuku anatolewa mina albaidha, kutoka katika yai. Yai mait halina uhai, lakini atoka ndege, atoka kuku aliye hai, kutoka kitu ambacho hakina uhai, kimekufa yai. Hii ndiyo iliyokusudiwa hapa kwa mujibu wa tafsiri ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Yukhrijul hayyu min al-mayt, Allah subhanahu wa ta'ala hukitoa kilicho hai katika kilichokufa. Amtoa ndege katika yai, yai limekufa. Amtoa Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu katika manii, manii aliyokufa. Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ni kwamba ukiangalia kwa mnasaba wa an-nutfa, tone la manii au mbegu za uzazi, anasema bi'tibari ma yadhharu lana mayita wa kadhalika al-bayda lakinnaha fi al-waqi ma hiya mayitat ay an-nutfa. Anasema kwa kuangalia haraka haraka, i'tibari yani ukatazama, utaona ya kwamba manii ni kitu kilichokufa, lakini vile wake katika uhakika wake hasa manii hayakufa, yani sio kitu kilichokufa, ni hai kabisa. Na akasema Sheikh Uthaymeen kustadili, faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo iko katika Sahih Muslim na vile vile katika Sunan Imam Tirmidhi wa Nasa'i, anasema afan faqad su'ila, aliulizwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anil azl, al-azli bi maana ya mwanamme kufanya tendo la ndoa na mkewe kisha akamwaga nje, kwa Kiswahili tunasema kumwaga nje. Na hii kuna kauli ya Umar anasema kunna na'zil wal Qur'an yanzil, yani sisi tulikuwa tunamwaga nje na Qur'ani yateremka. Kwa jambo hili halijakatazwa. Anasema bwana Mtume aliulizwa kuhusu al-azl, qala, akasema huwa al-wa'du al-khafiyyu. Maana al-wa'du ni kukizika kiumbe kilicho hai, inaitwa wa'du, hususan katika zama za ujahiliya kabla ya Islam. Walikuwa makafiri, anapozaliwa mtoto wa kike wanamzika akiwa hai, hii inaitwa wa'd. Kwa hiyo wakasema kwamba kumwaga nje huku ni kukizika kiumbe kilicho hai, al-khafiyu, yani kulikojificha, yani hakukuwa wazi wazi, al-khafiyu. Kwa hiyo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam faj'alahu wa'da walwa'du la yakunu illa alhayy, amejalia suala la kukizika kiumbe kilicho hai. Hii yaonesha kwamba falhayawanati almanawiyya ni hayyatun lakin la tura, mani ndani yake kuna viumbe, alhayawanati tuseme ni kuna zile sperms ambazo hizi kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inaonekana ziko hai, lakini hatuoni uhai wake. Kwa hiyo kwa mujibu wa tafsiri ya hadithi hii ni kwamba mtu anapomwaga nje ni kama kwamba ameua kiumbe kilicho hai. Nini? Manii yako hai. Kwa yani katika ufafanuzi wa Sheikh Uthaymeen anasema innahu bi'tibari ma yura wa yadhharu hiya mayita, ama manii ukiangalia katika ile hali ambayo udhahiri, manii ni maitat, kitu kilicho kufa. Walakin bi'tibari alhaqiqa, lakini kwa uhakika, laysat kadhalika, sivyo hivyo, bimaana ya kwamba labda tuseme scientifically tone la manii liko hai. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna sperms, ambazo hizi sperms wanasema na zuoni mara nyingi, inna fiha khamsat malayin au akthar min alhawayani almanawi, katika tone la manii kuna zaidi ya sperms milioni tano zinaogolea, na zote zinataka ziingie katika ovary, katika lile fuko la uzazi la mwanamke, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaikadiria sperm moja tu ndiyo inapenya pale, inakwenda na mimba inatunga, na zote zubakia zote zinakufa. Au kama Allah atakadiria ya kwamba pazaliwe mapacha, basi hizi milioni tano, hizi sperms zote zote zinaweza zikawa zisiingie, zikaingia mbili tu, na hapo watoto wanazaliwa mapacha. Kwa hiyo kwa mtazamo wa tafsiri Sheikh Uthaymeen anasema mani, utazamo wa juu juu ni maiita, lakini bil hakika, yani scientifically, ni yule mwenye hai. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema yukhrijul hayya, hukitoa kilicho hai, minal mayyit, katika kilichokufa, wa yukhrijul mayyita, na hukitoa kilichokufa, minal hayyi, katika kilicho hai, wa yukhrijul mayyita, na hukitoa kilichokufa, kwa maana ya kwamba kinatolewa kitu kutoka katika kilicho hai. Tafsiri ya pili kwamba kitu kiko hai kisha chatolewa maiti, yani kwa maana katika ile hali ambayo kitu kiko hai chatolewa maiti. Akasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, afafanua hii yukhriju alhayy min almayyit, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ukitoa kilicho hai kutoka katika kilichokufa, kuna tafsiri hizi mbili. Kuna tafsiri alhisia na kuna tafsiri almaanawiya. Alhisia ni tafsiri ambayo, yani kitu kilichokuwa unakiona, unaweza ukakigusa, unaweza ukasikia, unaweza ukapata harufu yake, hii inaitwa hisia, yani ile physically, kwamba ima meona mimi. Lakini maanawiya ni ile hali ambayo ya kimaana. Kwa hiyo kukitoa kitu kilicho hai katika kilichokufa, basi inawezekana ikawa ni hisia, na vile vile inawezekana ikawa ni maanawia, ambapo tafsiri zote mbili zinakubalika. Mfano katika upande wa hisia ni anasema Sheikh Uthaymeen, fa innal kafira mayyit, maana kafiri kimaana ni mayyit, mayyit. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Rum, tutaja kuisoma huko mbele, aya namba 52, fa innaka la tusmi'ul mauta, hakika wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwezi ukawasikilizisha waliokufa, wafu, maiti. Kwa hapa tafsiri yake yani haulai lkufar, yani huwezi ukawasikilizisha hawa makafiri, hawa ni maiti, wamekufa. Sasa kufa kupi? Kufa huku ni maanawia, sio kwamba makafiri wamekufa fofofo, bali kimaana, kwa mujibu wa aya hii, wamekufa kabisa kabisa. Anasema kwamba makafiri bimanzilatil amwat, kafiri yoyote anakuwa katika manzili kwamba yeye ni maiti, amekufa. Walmu'min hayyun, na mu'min siku zote anaambiwa huyu ni hayyun, hasa hasa ikiwa la sayyima al-'abid, ikiwa ni mu'min mwenye kufanya ibada, anaambiwa huyu ni mu'min ambaye yuko hai. Nafikiri hata misemo hii inachukulika kimaanawia katika masala ya membership. Tasikia kuna wanachama hai na kuna wanachama waliokufa. Wanachama hai wapi? Ni wale ambao wanaolipa michango yao kila mwezi, wanalipia kadi au wanalipia vingine. Wanachama waliokufa ni wale ambao walikuwa hawalipi malipo yoyote. Sasa na vile vile kafiri anaambiwa ni amekufa, mayit, na Muislamu anaambiwa kwamba yeye ni hai. Kwa hiyo hii inaitwa ni tafsiri ya maanawia katika hali ambayo kimaana. Au katika sura nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema, au man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi biha fi nnasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha, surat al-an'am 122. Anasema kwamba au yule ambaye ni maiti, fa ahyaynahu, tukampa uhai, waja'alna lahu nura, na tukamjalia nuru, yamshi bihi, atembea nayo kwayo, kuonesha kwamba kafiri kabla hajawa muislamu aambiwa kwamba yeye ni maiti. Sasa aliposlim, Allah amemjalia nuru, akawa sasa yuko hai. Hii ni tafsiri ambayo inaitwa ya maanawia. Almuhimu wa inkana, hata kama itatafsiriwa maanawia au alhisia, zote zitakuwa sawa, lakini tafsiri ya mwanzo itakuwa ni nzuri zaidi, alhisia. Ipi? Ni kwamba Allah anakitoa kilicho hai katika kilichokufa, kama mfano vile kuku na ndege na yai, yai limekufa, atoka ndege aliye hai katika yai lililokufa. Hii itakuwa ni tafsiri nzuri zaidi kutokana na siyaqul kalam. Allah yukhrijul hayya min almayyit, Allah kitoa kilicho hai katika kilichokufa. Wa yukhrijul mayyita, na Allah kitoa kilichokufa min alhayy, katika kilicho hai. Wa yuhyil arda, na Allah huihuisha ardhi. Baada mautiha, baada ya kufa kwake, ardhi nayo kumbe inakufa. Sasa inakufa vipi na kwamba inahuishwa vipi? Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake kwamba ardhi inapokuwa katika hali ya kufa ni pale ambapo inapokuwa katika uyabisi, yabisi kiasi ambacho mkulima akipiga jembe natoka vumbi, au pengine unaweza ukatoka hata cheche za moto, kutokana na ile kwamba ni yabisi, hakioti chochote. Pale ardhi inaambiwa ni mayit, ni mayit. Na Allah subhanahu wa ta'ala anapoiteremshia mvua, ardhi ile inapata kukuika. Sasa inakwamba mtu alima, apanda, mimea inatoa na anavuna, tuambiwa kwamba ardhi sasa ina nini? Ina uhai. Kwa hivyo wa yuhyi al-ardha, Allah subhanahu wa ta'ala huihuisha ardhi. Baada mautiha, baada ya kufa kwake, baada kwamba ilikuwa katika hali ambayo yabisi. Na jinsi anavyohuisha ni bima anzalallahu alaiha al-matar, ni pale Allah anapoiteremshia mvua, ardhi ndio inahuika. Katika sura nyingine anasema watara al-ardha hamidatan fa idha anzalna alaiha al-maa ihtazzat warabat, utaiona ardhi hamida, yani kame, kavu kabisa. Naam. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yuhyi al-ardha, huwa anaihuisha ardhi baada mautiha, baada kufa kwake, ni kwamba ardhi inakuwa hai baada ya kuteremshiwa mvua. Bima anzala Allahu alaiha min al-matar, na katika hali hii inaonesha zaidi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua watu siku ya kiyama, na kama alivyosema wa kadhalika tukhrajun, na hivyo ndivyo ambapo tukhrajun, mtakavyofufuliwa. Imepigiwa mfano hapa, anasema na zuoni kwamba wanapokuwa watu makaburini, sasa watafufuliwa, na katika kufufuliwa itakuwa mfano wake ni kama mfano vile kwamba ardhi imekuwa kavu, halafu baadaye ikanyeshiwa mvua pakamea. Kwa hiyo kule kumea kwa mmea na kunafananishwa ndo huko kufufuka kwa watu. Kuna baadhi ya riwaya zimekuja, lakini baadhi ya ahlul ilmi wa masala hadithi wamekila wakala, kuna baadhi ya maneno wanasema si sahihi, wengine wanasema ni sahihi. Ni kivipi? Ni kwamba hakitasimama kiyama isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atanyesha mvua kubwa kabisa katika ardhi. Kwa hiyo mvua ile itakwenda kuitotesha ardhi, kwa baadaye ndiyo watu watafufuka makaburini mwao. Iko riwaya insaha kama itakuwa imesihi hali hiyo. Wakadhalika tukhrajun, basi ndiyo kama hivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema alivyosema kwamba anatoa kilicho hai katika kilichokufa, na anatoa kilichokufa katika kilicho hai, na vile vile kwamba Allah anaihuisha ardhi baada ya kufa kwake. Wa kadhalika tukhrajun ay min alqubur, kwamba hivyo ndivyo mtakavyofufuliwa kutoka makaburi yenu. Bimaana alkhuruj min alquburi yushabbihu khuruj annabati min alardhi, kama vile ambavyo tulivyosema. Naam, aya inayofuatia hapo mbele ni aya nambari 20. Aya nambari 20 katika surati Rum. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ومن آياته نكتك علام زاكي ومن آياته نكتك إشارة زاكي كما هي أنا ويزو أن خلقكم من تراب ni kule kukumbeni nyinyi kwa udongo. Wa min ayatihi, na katika aya zake au ishara zake. Imefasiriwa ishara bimana al-allama al-wadhiha al-bayyina, ni ile alama ambayo ilikuwa ya wazi wazi na alama ambayo yenye ubainifu mkubwa kwamba Allah ni mmoja na ni mwenye uwezo na hakuna kitu kinachomshinda. Ndio akasema wa min ayatihi, na katika ishara zake kwamba uwezo wake alokuwa nao, yani kudratu, ni an khalaqakum, ni kule kukuumbeni, min turabin, kwa udongo, min turabin, kwa udongo, thumma kisha idha antum, mmekuwa nyinyi basharun, mmekuwa ni watu ambao tantashirun, menea tantashirun kila eneo la ardhi, katika kila sehemu ya ardhi menea. Wa min ayatihi, na katika ishara zake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwenye uwezo. Hii unasema wanazuoni ni ad-dalatu ala al-qudratihi, kwamba uwezo wake ni alama za uwezo wake, na kwamba yeye ni mmoja ana uwezo. Kivipi? An khalaqakum, ni kule kukuumbeni nyinyi, min turabin, kwa udongo, material aloumbiwa mwanadamu ni udongo, kullukum min adam wa adam min turab, nyote mnatokana na Adam, lakini Adam anatokana na nini? Ameumbwa kwa udongo. Udongo huu ni udongo ambao katika baadhi ya riwaya imekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza kwamba udongo wa kila sehemu katika ardhi, kama alivyoeleza Ibn Kathir katika tafsiri yake, akaitoa riwaya ambayo riwaya hii iko katika, ameisahihisha Al-Albani rahimahullah katika Sirat as-Sahiha 163, an Abi Musa, kutoka kwa Abi Musa radhiallahu anhu qala, amesema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما متوم صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم حقيقة الله سبحانه وتعالى أمموب آدم من قبضة قبضها أمموب وقاو تسمى قبضة نقاو لم كونوا تسمى نكبان كياسيج قبضها من جميع الأرض. Allah subhanahu wa ta'ala amechukua gao hilo katika ardhi yote, kwa maana katika kila sehemu akachukua udongo huo. Faja'u banu Adam, ndio baadaye akaumbwa Nabi Adam ambao sisi ni baba yetu. Ala qadri al-ardhi, kwa kadri ya ardhi, yani ulimwengu wote katika kila sehemu ya ardhi ikawa kama tuseme umechanganywa udongo, kisha akawa ndiyo mwanadamu huyo, ndiyo tunaonekana hivi sasa. Jaa minhum al-abyad wal-ahmar wal-aswad, unaona tumegawanyika katika rangi tofauti. Kuna wengine weupe, kuna wengine katika binadamu weusi, kuna wengine wekundu, kuna wengine kwa baina dhalik, na rangi mbalimbali. Wal-khabithu wat-tayyib, na kuna wengine waovu na kuna wengine wazuri, kwa sababu udongo uliochanganywa katika sehemu mbalimbali, kuna udongo mwingine mzuri wa ufinyanzi, kuna udongo mwingine hausarifiki kwa kitu chochote. Sasa mwanadamu amekuwa hali hiyo, wengine hawasarifiki chochote kutokana na asili ya kuchanganya kwa udongo. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine wanakuwa na ile hali ya sahali wal hazan wa baina dhalik. Almuhim ni kwamba mwanadamu ameumbwa kwa udongo, na ukitaka tafsiri zaidi ya udongo huo, ukirudi katika sura nyingi tu umeelezewa udongo wa aina gani. Min salsalin min hama'in masnun, ni udongo ambao material yake hayo baada ya kupatikaniwa ukawa kama vile matope meusi yaliyovunda, kiasi ambacho unaweza ukapiga hivi ukatoa sauti. Almuhimu, mwanadamu ameumbwa kwa udongo. ومن آياته نكتك إشارة ذاك الله سبحانه وتعالى وَمَيَنِ مُنْيَوَّزُ أَنْ خَلَقَكُمْ نِكُلَكُ كُومَنِنِ مِنْ تُرَابٍ كَوْدُونْغُ ثُمَّ كِشَ إِذَا أَنْتُمْ تَحَمَاكِ مَّكُوَ نِنِ بَشَرٌ نِوَاتُ watu ambao tantashirun menea kila maeneo. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, idha antum basharun tantashirun, mmekuwa ni watu ambao mleenea, ai fi ayi makanin fil ardi, katika pembe zote za ardhi mmeenea zote, hakuna sehemu ambao watu hawaishi, kila pembe ardhi watu wapo, watu wapo. Idha antum tantashirun, vipi wamefika katika sehemu hizo? Allahu alam, kwamba walikwenda mwanzo labda kwa zamani ilikuwa hakuna ndege, walisafiri watu kwa majahazi, kwa wanyama, wakenda katika miji mbalimbali wakahamia. Tantashirun, tantashirun, menea katika kila sehemu. Aya inafuatia nambari 21, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa min ayatihi, na katika ishara zake kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo, an khalaqa lakum, ni kwamba amekuumbieni nyinyi, an khalaqa lakum, amekuumbieni nyinyi nyinyi, amekuumbieni nyinyi, min anfusikum, katika jinsi yenu, min anfusikum, amekuumbieni katika jinsi yenu, azwajan, wake, an khalaqa lakum, amekuumbieni, min anfusikum, katika jinsi yenu, azwajan, amekuumbieni wake, litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwao, litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwao. Isitoshe, wajala bainakum, akajalia baina yenu, yani mke na mume, mawaddatan, mapenzi, warahma, na huruma. Wajala bainakum, na akajalia, akaweka baina yenu, mawaddatan, mapenzi, warahma, na huruma. Inna hakika fi dhalika, katika haya, la ayatin, zimo ishara za wazi wazi, kwamba Allah ni mmoja na ni mwenye uwezo. Liqaumin yatafakkarun, lakini kwa watu ambao wanaofikiri. Liqaumin yatafakkarun, kwa watu ambao wanaofikiri. Wa min ayatihi, na katika ishara zake Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni mwenye uwezo, ni mmoja peke yake, an khalaqa lakum, ni kwamba kule kukuumbieni nini. Wafasirina nasema hii lakum, lakum ina tafsiri mbili au zaidi hapo. Ya kwanza kama alivyoeleza Sheikh Uthaymeen kwamba lam ya hapa lakum imekuwa li ikhtisas walaysa lilmulk, lilmulk ni kwamba Allah amewaumba hao wake, lakum haswa li ikhtisas, kwa ajili yenu. Hii ni tafsiri ya kwanza, na kwamba liana linsana la yamliku zaujata, mume siku zote hammiliki, hamtawali, kwa maana akawa yeye mume ndo mfalme na mke ndio mtwana. Ni kwamba ameumbwa tu yule kwa ajili ya wewe, li kutisasi lam. Tafsiri ya pili ya lam ni kwamba imekuja antakuna li ta'lil, ta'lil yani kwa ajili ya, bimaana ya kwamba an khalaqa lakum ay khalaqa li ajlikum, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kwa ajili yenu nyinyi, kwa ajili yenu ameumba nini? Azwaja, lakin almaana ablagh fil in'am. Kwa hakika inaonekana kwa udhahiri shair kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba kwamba ameumba wake kwa ajili ya wanaume, li ajlikum, kwa ajili yenu nyinyi wanaume. Na haiwezekani ikawa mtu ameumbwa, yani mwanamke ameumbwa kwa ajili ya kumilikiwa na mwanamume. Ama ukija katika tafsiri ya mwanzo kwamba wameumbwa kwa haswa, haswa kwa ajili yenu, vile vile inaingia katika akili na inakuja katika hali ya ufahamu. Mfano anasema Sheikh Uthaymeen kwamba inna kulla insanin zawjatuhu taqtassu bi, yani kila mtu ana mkewe ambaye hasa huyu ni mke wangu, na mwingine ana mkewe, na mwingine ana mkewe. Kwa hiyo walihadha la yajuzu lilmar'a an tatazawwaja akthar min rajulin fi anin wahidin, ni kwamba haiwezekani ikawa mwanamke mmoja akaolewa na waume zaidi ya mmoja katika kipindi kimoja, katika muda huo huo mmoja. Ikawa mke, mwanamke ana mume Tandika, mwanamke huyo huyo ana mume Ilala, ana mume Magomeni. Haiwezekani. Ni kwamba mwanamke ameumbiwa kwamba wewe ni hasa kwa wewe mume mmoja, na yule mume hasa kwa wewe mwingine. Na kama mwanamke atakuwa ana hali hii ya kuolewa zaidi ya mume na mume mmoja, atakuwa pia amekwenda kinyume na aya hii, kwa sababu Allah anasema an khalaqa lakum, yani amekumbieni kwa hasa, amekumbieni wake hasa, kila mke ampewe na mume mmoja. Na baadhi ya makabila mengine, kwa sababu ya sio tuseme wana lugha gani za kimitaani, mapashkuna wanaitwa, mapashkuna au makuru mbembe. Akienda Mombasa ana mume, akija Dar es Salaam ana mume. Mume wa Mombasa hajui kama Dar es Salaam kuna mume mwenzie, na Dar es Salaam hajui kama Mombasa. Kwa hiyo makurumbembe haya wanacheza na maisha, wanachezea akili za wanaume. Sasa hali hii inaonyesha kwamba si sahihi kwamba mwanamke kuwa na mume zaidi ya mmoja. Lililo sahihi ni kwamba mwanamme abaki, yani mwanamke awe na mume mmoja katika wakati mmoja huo huo, awe na ile hali kwamba huyu ndio mume wangu. Kwa hiyo hii ni tafsiri ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah, wa min ayatihi an khalaqa lakum, na katika aya zake, ishara zake ni kwamba nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala amekuumbieni, min anfusikum, katika jinsi yenu. Tukisema jinsi ya kusudiwa ni ile hali ambayo kama alivyoeleza Sheikh Uthaymeen rahimahullah, na vile vile katika baadhi ya tafsiri nyingine wanasema jinsi ni mwanadamu kwa mwanadamu. Haiwezekani kawa mwanadamu akawa mkewe jini, bi maana ya kwamba ni vitu jinsi tofauti, kwa sababu kuna mwanadamu, kuna malaika na kuna majini. Viumbe hivi vitatu viko tofauti kabisa, mwanadamu, malaika na majini. Katika hadithi Bibi Aisha wa anha alielezea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema kwamba khuliqatil malaikata min nur, malaika wameumbwa kwa nur. Wa khuliqal janna min nar, majini wameumbwa kwa moto, na sisi binadamu tumeumbwa kutokana na udongo. Kwa hiyo ukiambiwa jinsi yenu, bi maana wewe mume, mkeo atakuwa ni jinsi yako wewe. Kwa hiyo tafsiri jinsi min anfusikum, tafsiri iliyokuwa nzuri kabisa ambayo wanazuoni wameipitia, wanasema ni min jinsikum, anna almuradu bin nafsi aljinsu, jinsi, kama qala Allahu ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema laqad ja'akum rasulun min anfusikum, katika surati Tauba aya nambari 128, bila shaka amekujieni mtume, min anfusikum, katika jinsi yenu. Kwa hiyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ni binadamu kama sisi, kul innama ana basharu mithlikum, bimaana ni jinsi. Hakuwa kwamba mtume ni malaika, Muhammad ni malaika akaja kwa binadamu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba an khalaqa lakum min anfusikum, amekuumbieni nyinyi katika jinsi yenu kuonesha kwamba ni jinsi ya aina moja na sio jinsi ya nyingine. Litaskunu ilaiha, ili mpate kutulizana kwao. Litaskunu ilaiha, ili nyinyi wanaume mpate kutulizana kwao. Anasema Sheikh Uthaymeen, fa innal insana yaskun ila bani jinsihi duna ghairihi, kama tulivyosema, kwa hakika mtu huwa anapata utulivu kutokana na yule ambaye alikuwa jinsi yake tofauti na jinsi nyingine. Anasema liannahu law kanat almar'atu tukhalifu ar-rajul wa laysat min jinsihi lakana fi dhalika mushkila. Tuchukulie mfano kwamba mwanamke angalikuwa jinsi nyingine si kama vile mwanamume, ama hapa ingekuwa kuna problem, problem kubwa kabisa. Wala yumkinuhu an yaskuna ilaiha, na haiwezekani mtu akapata utulivu. Kivipi? Kwa sababu sio jinsi yake. Ala sabili mithali, tuchukulie mtu ati anakwenda kuolewa na mbwa, mbwa na binadamu. Sasa ukiuliza asema ati anatafuta utulivu, huwezi kupata utulivu. Mume mbwa, we mwanamke ni binadamu. Sasa utulivu unapokuja katika kwamba mnakuwa jinsi moja. Kwa hivyo hapa inaambua litaskunu ilaiha, ili mpate kutulizana kwao, kwa sababu jinsi yako wewe bwana mwanamume na jinsi yake mwanamke ni moja, na kama ingekuwa tofauti basi ingekuwa kuna mushkila. Lihadha ja'ala Allahu min jinsi li ajli an yaskuna ilaiha, litaskuna ilaiha li ajli an taskunu. Anasema Sheikh Uthaymeen, ili mpate kutulizana, mpate ule utulizano wa hali ya juu kabisa kabisa. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, waja'ala bainakum, na akajalia baina yenu mawadda, mawadda bimaana almahabba, akajalia akaweka baina yenu mapenzi, warahma, warahma kwa maana ya huruma. Waja'ala bainakum mawadda, Allah subhanahu wa ta'ala akaweka akajalia baina yenu mapenzi na vile vile akaweka baina yenu huruma. Katika tafsiri ya Sheikh Uthaymeen anasema innal mawadda, innal mawadda, hakika mapenzi fi qalbi almar'a. Yani kuna kauli mbili, lakini moja ni yenye nguvu zaidi katika vitu viwili hivi, mawadda na rahma. Kuna kauli wanazuoni unasema mawadda fil mar'a, kwamba mapenzi yanakuwa katika moyo wa mwanamke, wa rahma fi qalbi ar-rajul, na huruma katika moyo wa mwanamume. Hii ni tafsiri ambayo hata nimeona Sheikh Uthaymeen akasema hii haikukaa vizuri, ingawaje ipo, lakini tafsiri ni kwamba mapenzi na huruma inakuwa kwa watu wote. Akasema wa hiya allati tamilu ilayhi fatakunu al-mawadda min rahma fayakunu alwasfani min zawjaini ala zawji wa zawji wakila. Na tafsiri nyingine ambayo ndio sahihi kabisa, nzuri sana, anasema innal wasfaini, yani mawadda, mapenzi, wa rahma, na huruma, likulli min zawjaini, mke anayo mapenzi na huruma, na mume vile vile ana mapenzi na huruma. Na sio kwa maana kwamba mapenzi kwa mwanamke moyoni mwake na huruma kwa mwanamume, wote wawili wana mapenzi. Kwa Allah amejalia mke atakuwa na mapenzi na huruma kwa mumewe, na mume atakuwa na mapenzi na huruma kwa mkewe. Kwa hiyo annal mawadda tatakunu baina zawji wa zawjatihi, kwamba mapenzi yanakuwa baina huku na huku, na sio kwa maana kwa upande mmoja. Wakadhalika arrahma takunu baina zawji wa zawjatuhu, na huruma vile vile inakuwa pande zote mbili, wote wana mapenzi na huruma. Wa hadha huwa alaqrab, na hii ndio tafsiri ambayo ilikuwa iko safi zaidi katika hali hiyo. Haya ni mapito ya Sheikh Uthaymeen. Ama ukiangalia katika tafsiri ya Ibn Kathir katika aya hii, yeye akaenda mbali zaidi katika kufafanua jinsi haya mapenzi na huruma zilivyokuwa katika hali zilivyokuja. Akasema hivi,
kwamba aya kwa mnasaba aya wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, inaonesha kwamba ai khalaqa lakum min jinsikum inathan, kwamba Allah amekumbieni katika jinsi hiyo hiyo yenu nyie amekumbieni wanawake. Yakun lakum azwajan litaskunu ilaiha, ili mpate kutulizana kwao. Yani bidhalika anakusudia, yani Sheikh Ibn Uthaymeen anasema afwan Ibn Kathir, ni kwamba hawa ambao tutasema bibi hawa, khalaqahu Allah min Adam min dhal'i al-aqsa lil-aysar, kwamba hawa ameumbwa katika huo huo mwili wa mwanadamu wa mzee Adamu. Wapi? Ni katika dhil'i ubavu, ambao tutasema ubavu huu al-aqsa al-aysar, ubavu ambao uko sehemu ya chini upande wa kushoto. Hadithi nyingi zimeelezea hivyo. Kwa hiyo hii hapa ndio kaambiwa min anfusikum, katika jinsi yenu. Yani mwanamke ametoka katika ubavu wa nani? Wa Adam alayhisalam. Walau annahu ta'ala ja'ala bani Adam kulluhum dhukuran. Na lau kama, anasema Ibn Kathir, lau kama Allah subhanahu wa ta'ala angewafanya wanaume binadamu wote ni wanaume, waja'ala inathihim min jinsin akhar, na akawafanya wale wanawake kutetika jinsi nyingine, min ghairihim, imma min janin au hayawanin, ikawa wanaume sote tumeumbwa kwa udongo, kwa maana tumetokana na baba yetu Adam, lakini wanawake wote duniani ni majini, wanyama. Lama hasala hadha al-itlafu bainahum wa baina al-azwaj, isingepalikaniwa hii swala la maingiliano na mapenzi na huruma. Kwa nini? Kwa sababu ni vitu vitofauti. Bal kanat tafsil nafra, ingetokea tu vurugu na mambo mbalimbali. Almuhimu ni kwamba anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake ni mawadda wa hiya almahabba, mawadda maana yake ni mapenzi, wa rahma wa hiya arrafa, na rahma kwa maana ya huruma. Fa inna ar-rajula yamsaku al-mar'a amma limahabbatihi laha au lirahmatihi biha. Sasa mwanamme anaishi na mke kwa vitu viwili, ima ampenda kwa mapenzi au anaishi naye kwa huruma. Kwa huruma bimaana kwamba bi an yakuna laha minhu waladun au muhtajatun ilayhi fil infaq. Mwanamke akishazaa tena watoto wawili, watoto watatu, wanne na kuendelea, hata kama itakuwa mapenzi yameisha, kinabakia kitu kimoja kwa mwanamme, huruma. Kiangalia vile vitoto, twende tuone. Naona mapenzi hana, lakini ibakia huruma. Au anamwangalia yule mwanamke pamoja na ujeuri wake, pamoja na longalonga yake, kwa sababu wanawake wakorofi, wakorofi, anaweza akaporomosha matusi akakutukana mwanamke. Sasa kile ukiangalia, huyu mimi nikimwacha atakwenda wapi? Atakwenda kutangatanga tu, atakuwa na madhara zaidi. Basi ile huruma alokuwa nayo sasa ndo anabakia na mwanamke. Kwa hivyo almuhimu, vitu viwili hivi ni vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amevijalia katika hali ya yani mwanamme na mwanamke, vinabakia katika hali mwanamme anakuwa na huruma na mapenzi kwa mkewe, na mke vile vile anakuwa na huruma na mapenzi kwa mkewe, kwa mumewe. Naam, Sheikh Uthaymeen rahimahullahu katika baadhi ya fawaidi ya aya hii ameeleza hivi, sikiliza vizuri faida hizo. Anasema ya kwamba min ahammi aghradhi nikah wa maqasidu, miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa ni ya muhimu sana, tutasema malengo makuu ya ndoa na makusudio yake, as-sukunu ila zawja, ni kupatikaniwa utulivu kwa huyo mke. Hilo ndio lengo kubwa. Ndio maana akasema ja'ala lakum bainakum mawaddatan wa rahma an khalaqa lakum min anfusikum azwaj litaskunu. Sasa hii ndio basic ya ndoa, na makusudi yake ni kwamba ipatikaniwe utulivu. Watma'ninani ilaiha walhayatu maha hayatan sayida sa'idan, na ipatikaniwe mtu anaishi na mkewe katika maisha ambayo hayatun sa'ida, sa'ida bimaana maisha ya furaha. Wa annahu yanbaghi lilinsan, anasema Sheikh Uthaymeen, inampasa kwa mtu yoyote, idha raa adamu sukun, anapoona kwamba hakuna utulivu katika ndoa yake, hakuna utulivu, basi an yufariq bimaana kwamba aachane na huyo mwanamke. Kwa nini? Kwa sababu anasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Hakuna utulivu, hakuna faida gani tena hapo ya ndoa. Sijui kama mnanielewa, sijui. Sasa mtu anaweza kusema basi hapa mbona mnashajiisha talaka? Hakuna utulivu, yani mume akiwa nje roho yake baridi, acheka mpaka jino la 32. Akirudi ndani, anaona kama yuko kwenye tanuri la moto. Kuna utulivu hapo? Ile ukiingia tu bismillah, mguu wa kwanza unatanguliziwa matusi. Saa hizi huu salafi gani mpaka saa hizi? Hebu na wewe, mbona unanifuata fata hivi? Si mimi kwa msikitini? Ona, almuhimu hakuna lolote la kheri katika nyumba yako, kila unajitahidi. Mwanamke longa longa, anachonga kwa kweli, anachonga kwa kweli. Utulivu upo hapo? Sasa kuna faida gani ya mke wewe kukaa naye? Hakuna utulivu. Ukija tena katika masala ya khidma ndani ya nyumba, ndo kabisa uji huo hapo, yani unasukumiziwa na muhogo huo hapo. Sasa utulie mhogo sasa hivi tukiende hivi. Sasa utulivu hakuna hata wakati wa kutari wanywa uji na mijineno na mijitusi na vijipande, wanasema unapewa vipande vyako. Kuna utulivu hapo? Sasa utulivu mwingine ambao sasa huo ndo mtu inabidi sasa, hapa Sheikh Uthaymeen akapita, bora kufarikiana mpaka kitandani, hakuna utulivu. Naomba hapa Ijumaa na Jumamosi usimgusa siku nyingine. Bwana, utulivu hamna. Kwa Sheikh anasema ikiwa hakuna utulivu, idha raa fal insanu idha raa adamu sukun, hakuna utulivu ndani ya nyumba, hakuna faida. An yufariq, almuhim anasema Sheikh Uthaymeen, walladhi yanbaghi idha ra'aita min az-zawjat annaha la tastati'u an ta'isha maka 'aishatan sa'ida yanbaghi laka an tutalliqaha. Ni kwamba mtu atapoona kwamba mkewe hana tena uwezekano, hakuna wa kuishi na mwanamke huyo katika kuishi na wewe maisha yaliokuwa ya furaha, basi inabidi umpe talaka, hakuna tena. Na ndio maana ikawa katika hali ambayo mtu pale anapozeshwa kwamba anaambiwa fa imsakun bi ihsanin au tasrihu ihsan, ni kwamba ukae naye kwa wema. Sasa wema haupo, utulivu haupo. Almuhim anna min ahami aghradi nikah as-sukun, kwamba lengo kubwa la ndoa upatikaniwe utulivu, watma'ninat ila zawja, na upatikaniwe ile utulivu kwa huyo mke, walhayatu hayatan sa'ida, na maisha ambayo yalikuwa ni maisha ya furaha. Kwa hivyo hiyo ndio hali nzuri ya hali ya aya hii, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ame wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, ili muweze kutulizana kwao. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akajalia mawadda yani kwa maana mawadda mapenzi na vile vile akajalia uma. Kwa watu wanapotaka kuoana basi wajue kwamba malengo ya ndoa yako katika hali kama hiyo. Si suala tu la watu basi naolewe yaondoe mkosi. Basi acha oa tu bwana utoe mkosi. Ni kwamba unaoa ili kwa lengo upate utulivu. Na kama utulivu umeshindikana kabisa kabisa, umeshindikana kabisa kabisa, basi ni mwanamke kumpa thanks kama vile wachezaji wanapopewa thanks. Bwana tafuta maisha timu nyingine basi. Kwa nini? Kwa sababu kiwango chako kimeshuka. Na ukimngangania mwanamke ambaye huna utulivu naye, basi mwisho unaweza ukawa ni mental disorder. Akili yako itakuwa haiko mwisho. Unapita hapo unasema unazungumza peke yako, unaendesha gari huyu mzee vipi huyu baba, kumbe unafikiria huko nyumbani sasa nikifika sijui itakuwaje leo. Almuhimu hatuwahimizi watu waache wake zao, lakini huo ndio uhalisia wa mambo ulivyo. Naam. Katika aya inayofuatia Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa min ayatihi, na katika aya zake Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye ni mwenye uwezo, khalqus samawati, ni kule kuumba Allah yeye mbingu, wal ardhi, na ardhi, wa ikhtilafu alsinatikum, na kukhtilafiana kwa lugha zenu, wa alwanukum, na rangi zenu, inna hakika fi dhalika, katika haya la ayati, nzimo ishara za wazi wazi kwamba Allah ni mwenye uwezo, liqaumin, kwa watu ambao yasmaunu, wanaosikia. Wa min ayatihi, na katika aya zake, yani ishara zake Allah, ni khalqu samawati, ni kuumba mbingu na ardhi, samawati wa ardhi, kuumba mbingu na ardhi. Ukiangalia jinsi ambavyo mbingu zilivyoumbwa utahisi kwamba kweli Allah Subhanahu wa Ta'ala yupo na ni mwenye uwezo. Anasema Sheikh Uthaymeen, au ijaduhuma bitakdiri wa nidhamu badi'i, yani kule Allah kuziumba mbingu katika hali ya mkadirio maalum, mkadirio maalum. Na ndio maana Allah akasema antum ashaddu khalqan amis samai banaha, hivyo nyinyi ndio mna maumbo makubwa au mbingu? Mbingu banaha, tumezijenga. Sasa ukitaka suala la kujenga, waulize watu wa civil engineering. Haiwezekani kwamba mtu tu amke asubuhi, njengee hapa bwana, nataka sitting room, nataka mtu ana uwezo wake, nataka nyumba ghorofa 4. Basi sasa lazima akae achiteta, mtu wa civil engineering achore mchoro, vipimo tena vipelekwe mpaka katika manispaa, katika hali hiyo. Sasa suala la mbingu si vile mnavyoona vile mkaona kiraisi raisi. Hapana, ni mbingu zimekuja katika takdiri, yani vipimo vya hali ya juu kabisa. Na ndio maana ukaona mbingu haziporomoki, hazii katika siku moja bururu zimekuja chini alafu ikatupaniwa mirunda zikawekwa kwamba bwana pale kama zimeporomoka hivi. Ni kitu kilichokuwa cha hali ya juu kabisa vipimo vyake. Nikitaja ujenzi zamani tulipokuwa watoto kule Zanzibar, sidhani kama ni kweli, isipokuwa watu tu wanavurumisha kwamba zile nyumba za Michenzani, na mimi niliamini hivyo, lakini baadaye nikaona si kweli. Karume alikuwa anamwambia mtu injinia wake au mkuu, nenda hapa mheshimiwa, basi nenda mpaka kule hapo. Sasa majumba ya Michenzani ndio maana kama ni stories zileza, yanasema sadiki ukipenda. Sasa mbingu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziumba katika nidhamu ya hali ya juu, wal ardhi, na ardhi, wa ikhtilafu alsinatikum, na kule kuhitlafiana, kuhitlafiana kwa lugha zenu. Neno alsinat kwa maana alisan, alisan bi maana al-lugha, al-lugha lisanu al-arabia, kwa lugha ya Kiarabu. Kukhtilafiana kwa lugha, anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, wa ikhtilafu alsinatukum ni min ayati Allah, ni katika alama na ishara za Allah kwamba yeye ni mwenye uwezo. Wa wajhu dhalika, أن هذه ألسنة واللغة هذه من نوع واحد أو من جنس واحد فكلنا بشر وكلنا من أب واحد ومع ذلك تختلف ألسنة اختلافا عظيما كيفيبي أنا جرب كتكربيش يا شيخي أنغاليا سوتي بابايتوني أويو موجا مامايتوني أويو موجا سوت halafu tunakuja huyu anazungumza kichina huyu si jerumani huyu sasa hii ndio hii kwamba ni katika alama za Allah kwamba ana uwezo kwamba nyote sampu moja lakini lugha zenu mbona zimekuwa tofauti akasema Sheikh Uthaymeen li anna kullu insanin yu'rafu bihi jinsuhu bi lughatihi ni kwamba kila mtu anajulikana jinsi yake kutokana na lugha yake akizungumza tu makonde nani kwa nini kuzungumza lugha inatupa identification watu kujulikana kutokana na lugha akasema fa ana aalifu mathalan hadha hindi hadha turki hadha ingilizi yeye shekhe anasema mimi naweza nikamfahamu huyu mhindi huyu mturki huyu mwingereza kwa nini kwa lugha lugha ikhtilafu yani kule kukufiana kwa lugha basi ndiko lugha ndio kitu kinachofanya utambulisho wa mtu kujulikana na akasema vile vile fahadha aidha min ayati Allah anna Allah ja'alaha dalilan ala jinsi al-insani kwamba Allah amejalia kufahamika kwa mtu basi kutokana na nini lugha yake na vile vile ikiingia waktilafu alsinatukum yashmul aslu lugha wa yashmul allahajati wa yashmul yani ukisikia lugha zimetofautiana ni kwamba zile lugha zenyewe kijapani kichina na hivyo b lugha zimekhitilafiana ika lugha hii moja lakini lahaja tofauti lugha moja lakini lahaja zinakuja hali ya tofauti hii ni tafsiri vile vile shekhe anasema isifikiriwe kwamba tu lugha ya Kijapani na Kifaransa ndio lugha tofauti lakini ile ile Kijapani basi kuna lahaja tofauti ile ya Kiswahili kuna lahaja tofauti kabisa kabisa kiasi ambacho inapatikaniwa ndani yake alfasaha alfasaha yani lugha moja lakini huyu anazungumza kifasaha mwingine hazungumzi kifasaha na vile vile inapatikaniwa suala la kama vile kigugumizi la tadhunnu anna ikhtilafa alsina faqat hiya jinsi lugha bal la bal bikulli hadhi fa ajnas lughat lugha moja min ayati llahi azza wa jalla lugha tofauti ni katika alama za ishara Allah wa kaunu hadha alinsanu yantiqu bil hurufi natqan tama hadha min ayati la kuna mwingine anazungumza herufi kwa ukamilifu na mwingine kwa upungufu na vile vile wama ashbaha dhalika alimdadi shekhe kaeleza maneno mengi kiasi ambacho ifahamike tu kwamba lugha ziko tofauti kama Kiswahili na Kiingereza lakini hicho hicho Kiswahili kuna ndani yake tofauti hicho hicho Kifaransa ndani yake kuna tofauti na tofauti nyingine vile vile inapatikaniwa hata sauti faktilafu al-aswat sauti moja yani kwa maana sauti tofauti lugha moja lakini sauti tofauti wa hadha hasan wa hadha bil aks zalika ukiangalia katika upande wa lugha maelezo ni mengi lakini tutamalizia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba yeye amezifanya waktilafu al-sinatikum katika ulimwengu ulimwengu lugha ni nyingi sana lakini wataalamu wa mambo ya statistics katika mambo haya ya society wakasema lugha takriban ulimwenguni 1,700 ingaje si kweli lakini kigezo gani kigezo kilichokuzia ni zile lugha ambazo zenye kutambulika mfano ukija Tanzania lugha inatambulika ni nini? Kiswahili. Na ukenda katika mataifa mengine kuna lugha nyingi lakini lugha inatambulika moja. Lakini ukija katika hali ambayo lugha hii moja au katika nchi moja kuna lugha nyingi. Ndio hiyo ikhtilaf. Nchi moja ambayo tuseme labda Tanzania, nchi hii moja, lakini kuna lugha nyingi, ndio hiyo ikhtilaf al-sinatikum. Mfano wametoa watu wa statistics, wanasema katika nchi ambazo zinazoongoza kuna lugha nyingi ni Papua New Guinea, ambayo hii ina lugha 840, nchi moja. Indonesia ina lugha 710, Nigeria ina lugha 530, nchi moja. India ina lugha 453, China ina lugha 306, Mexico 293, Cameroon 279, US ina lugha ndani yake 236, Australia 224, na Brazil 222. Wanasema hizi ndiyo nchi kumi ambazo ndizo zinazoongoza zile lugha nyingi katika nchi zao. Mfano ukija katika nchi yetu ya Tanzania, wanasema kuna takriban lugha 126 katika watu wa statistics. Ama katika hizo miongoni mwanzo ni kuna hii lugha Kiswahili. Kiswahili hichi Kiswahili. Lakini kama tuliposema kwamba ikawa Kiswahili, lakini ikawa kuna lahaja tofauti. Kiswahili cha bara tofauti na Kiswahili cha wapi? Cha pwani. Nakumbuka zamani nilipokuwa dogo, kulikuwa kuna kipindi kimoja kila siku sijui natoka muda fulani, siku hizo RTD, Radio Tanzania Dar es Salaam, tukisikia tu hicho tunajua kipindi cha lugha Kiswahili, lugha Kiswahili, lugha no. Kiswahili lugha, kumbe ni lugha. Kwa hivyo lahaja Kiswahili kimoja kinakuwa katika hali ambayo lahaja zinakuwa tofauti. Tuchukulie mfano kule Zanzibar, kuna eneo moja kusini mwa Zanzibar inaitwa Makunduchi. Makunduchi wanazungumza Kiswahili, lakini inawezekana usifahamu wewe. Jaje, wambaje, umerauka, habari ya unju. Lugha ni bwana Kiswahili hicho. Naona Kiswahili hicho hicho. Kiswahili hichi hichi kinatofautika baina Pemba na Zanzibar. Kiswahili hichi hichi, Kiswahili hichi hichi. Na ukitaka kufahamu kwamba kilikuwa kinatofautika, tulipokuwa wadogo Zanzibar kule, yaani tulipokuwa wadogo, tulipokuwa mtoto raha, tunaanza kutaniana. Wewe bwana Kiswahili chako cha Kipemba wewe. Wewe cha Kipemba wewe. Mimi nazungumza sasa. Anasema, "Aya, sema huu nini, mkate?" Mkate, asi nimekwambia bwana. Kwa hiyo Unguja mkate, Pemba mkate. Kiswahili hicho hicho. Almuhimu hawa anaonyesha ile hali kwamba yeye ana uwezo, watu wa lugha moja lakini wanapishana katika matamshi, katika maana na vinginevyo. Naona tusimamie hapa kwa leo, kesho tutaanza tena aya hii kuhusu masala ya tofauti za lugha. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.